Príde inšpektor, ja si pamätám, ja som sedel takto pred ním, on vytiahol takto A4 obojstrannú a to si teda myslím, že som argumentačne zdatný a za 2 minúty som sa začal potiť tak, že som nevedel, kde je sever a to nechcem už, aby som zažil takúto situáciu, kde ja som sa nestihol ani nadýchovať medzi jeho otázkami, kde, pán Železník, kde ste boli v čase pracovného úrazu? Ukážte mi, kto zaškoloval pracovníka XY. Hej, ukážte mi, akú kvalifikáciu absolvoval, kto zaškoloval toho, čo ho zaškolil. Ukážte mi návod na obsluhu, ukážte mi revíznu správu. A ja som len takto začal s očami, hovorím si, fíha, to bol, neviem, pondelok. Prídem vo štvrtok, pripravte mi všetky tieto dokumenty.
Áno.
No a ja si hovorím, že fúha.
A skade to mám teraz dostať?
No jasne.
Kde to spravím? Mám síce na to 3 dni, ale nie som čarodejník, však?
Presne, takže na niektoré veci si pamätám.
Nedá sa, no. Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP. Dobrý deň, milí poslucháči a diváci podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OCHSAS. Vítajte pri ďalšej epizóde. Dnes bude naozaj veľmi špeciálna, pretože stalo sa vám napríklad niekedy, že prišiel zamestnanec z výrobných procesov alebo z výroby za majstrom, za vedúcim s úžasným nápadom. Bol celý zanietený, ako perfektnú vec vymyslel, čo bude efektívne, čo bude parádne. A vedúci alebo majster mu hovorí, vieš čo, tomu sa teraz venovať nebudeme, nemáme na toto čas, rob tú robotu, ktorú máš minule, pred 2-3 mesiacmi prišiel Fero s tým istým, aj takto zmietli zo stola, niekedy na budúce. Koľkokrát sa vrátite a pôjdete znova dať svoj nápad? Možno ešte jeden pokus, áno. Prídete viackrát? Neprídete. A ako sa mal zachovať ten vedúci, ten majster? Tak o tom sa dnes porozprávam s mojím hosťom, ktorý je na toto odborníkom, prieborníkom práve aj na Slovensku, dovolím si tvrdiť, že aj v zahraničí určite. Tomáš Železník, vítaj u nás v podcaste.
Lenka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším na tento podcast.
Ja sa tiež teším, pretože toto bude podľa mňa úplne super diel, pretože bezpečnosť práve sa dotýka aj od manažmentu až po toho posledného výrobného pracovníka. A ty si trénerom, práve ako to nazývaš, výrobárov, čiže vlastne dá sa povedať tých výrobného manažmentu.
Presne tak.
Áno. Ja by som o tebe možno prezradila, že si 6 rokov pracoval ako majster.
Tak to je.
A 10 rokov si potom viedol ako produkčný manažer alebo výrobný manažer práve týchto majstrov a dnes už sa naplno naozaj venuješ iba tréningom a vychovávaš možno, že aj takú tú zavádzaš tú kultúru pri tých výrobných procesoch a pre tých zamestnancov, ako sa majú správať ku svojim podriadeným alebo prípadne celkovo zaviesť taký efektívny postup a systém práce.
Áno, aby videli veci v súvislostiach. To je to, čomu sa venujem. Ono dobre si to povedala, ja keď som aj viedol svojich majstrov, tak som hľadal na trhu lektora, keď som ich potreboval ďalej vzdelávať. A bolo to také zložité, pretože mám požiadavky, aby ten človek mal prax s tým, čo ide školiť. No a to sa mi celkom nedarilo. Ano. A preto, keď som potom odchádzal z korporátu s tým, že OK, tak idem robiť niečo iné a že čo, tak som si vtedy spravil takú rekapituláciu toho, že čo mne chýbalo a toto mne chýbalo a preto sa tomu venujem. Uh-huh. Lebo si myslím, že ako majster som nadobudol rôzne skúsenosti na tom shopflore a aj s tým, keď som ich viedol. Takže som si povedal, že OK, tak tomuto sa budem venovať.
Lebo super.
Si myslím, že to tí majstri potrebujú tak, ako som to ja kedysi potreboval, tak ako to moji majstri potrebovali.
Čiže toto bola vec, ktorá ťa vlastne viedla k tomu, že si chcel byť alebo chcel sa stať práve takýmto nejakým trénerom?
Áno, presne tak. A videl som, že na trhu to chýba. Mm-hmm. A hovorím si, OK, tak to idem spraviť ja.
A v rámci týchto tvojich tréningov, ktoré vykonávaš, aké sú také najčastejšie možno, že tie zistené nedostatky?
A vieš čo, ono vo finále majstri majú... Za prvé, oni ani nevedia, čo by mali robiť. Mm-hmm. Oni nevedia, aké majú kompetencie, aké majú povinnosti. Mm-hmm. Im len niekto, často sa to stane, že to je niekto, kto je šikovný, stane sa z neho team leader alebo majster a ide tak samovoľne, samospádom, improvizáciou. Mm-hmm. O veľa veciach ani nevedia.
No jasné.
Veďže a teraz robia veci, čo im niekto povie, že by asi mali robiť, alebo sa tak nejak hľadajú popri tom. Napríklad mi stáva, že nepoznajú ani legislatívne požiadavky na seba.
Veďže oni veľa veciach... nevedia ani svoje kompetencie a zodpovednosť však.
Áno, áno. Nevedia, ako pracovať s podriadeným, alebo aj s nadriadeným. Mm-hmm. Hej, lebo vieme delegovať nielen smerom ano. Dolu, ale aj hore. Nemajú čas štandardne na nič. Hasia operatívu, to sú takí požiarníci.
A horí každý deň.
A horí stále.
Jasné.
A 100% času venujú operatíve. Mhm.
Ja keď môžem do toho z pohľadu vlastne tej bezpečnosti, tak najčastejšie my, čo sa stretávame ako bezpečnostní technici, a myslím, že mi dajú za pravdu aj všetci ostatní bezpečáci na Slovensku, je presne to, že vedúci zamestnanci absolútne netušia, že povinnosti zamestnávateľa, ktoré sú napríklad v tých našich zákonných podmienkach, priamo majú vykonávať oni. Mm. Že to nie je ten riaditeľ, ten generálny, alebo možno, že nejaký ten CEO, on je za všetko zodpovedný, veď on je najvyšší, on je hlava tej firmy. Nie. V skutočnosti všetko padá na plecia toho vedúceho.
Presne tak, ja im to stále pripomínam a pomerne často, keď sa bavíme, prišiel som neskôr, hej, lebo som bol riešiť chlapi a poslal som ho do skladu. OK, aj pre školenie na prácu v sklade. Pozerať na mňa, na čo?
Mm-hmm. No jasné, preraďovanie pri práci.
Súdca by sa ťa potom spýtal tú istú otázku.
Áno.
A jeho odpoveď na čo by ho asi veľmi nepotešila.
Určite.
Lebo oni ani častokrát nevedia, a nechcem teraz hejtovať, lebo je jedno školenie vstupné, ktoré robí certifikovaný technik BOZP, ktoré robí už napríklad ty. A potom je školenie na pracovisko alebo na technológiu, ktorú ten človek robí.
A výrobné procesy?
Minulý týždeň som sa pýtal napríklad... majstrová, to bola, alebo hlavná majstrová, to je jedno. Uh-huh. Že ona školí ľudí a pýtam sa ja na technológiu a hovorím, to je super, a si ty kvalifikovane preškolená niekým? A ona sa tak zamyslela a to musím?
Uh-huh. Okay.
A presne
a skadiaľ berie vlastne tie informácie, keď ona sa
jej to niekto ukázal, ju to niekto naučil. Lenže no, potom, keď sa niečo stane, takže vtedy sa začne, že aha, aha, to takto? Mhm.
Uh-huh. Neuvedomujú si vôbec tú svoju zodpovednosť, ktorú nesú v rámci toho svojho pracoviska?
No v súvislosti s legislatívou a s BOZP je to takto. Veľmi často sa s tým stretávam. Uh-huh. Že ani nerozlišujú to, že čak ale jeho školil bezpečák. No ale to je OK, to je úvodné vstupné školenie.
A hlavne je všeobecné a vôbec nie je o konkrétnych pracovných postupoch, o konkrétnych strojných zariadeniach, ako to mám obsluhovať a tak ďalej. Ja som ani v úvode nespomenula, alebo možno som aj spomenula, že ty si aj teda v zahraničí pôsobil, možno ešte aj pôsobíš v súčasnosti. A aký je taký ten rozdiel medzi tou kultúrou alebo tým vedením ľudí tu na Slovensku versus možno, že v tom zahraničí? Aké máš ty skúsenosti?
Vieš čo, sú, alebo teda ja spomeniem len krajiny, kde odkiaľ mám skúsenosť, najviac teda v rámci zahraničia z Nemecka. A tam si pamätám na jednej linke, kde bola potlač, kde používali metyl-etylketónové riedidlo na potlač, skrátka, v rámci technológie. A spomínam si na to, že operátor, ktorý to nastavoval, Karl, sa menoval dvojmetrový chlapisko, mal takú hnedú cigaretu zapálenú a zrovna to tam nastavoval. Všade okolo boli tie také, oni sú také štvorcové, tie krabičky plastové s tým metyl-etylketónom. Pozerám na to, hovorím si, Karl, kurňa, to asi nerobíš dobre, jak sa hovorí v tom českom filme s týma zápalkama. Jak som spravil 5 krokov dozadu, hovorím si, že vieš čo, nechám ťa v tom.
Áno.
A fajčil si pri tom, hovorím si, OK, zaujímavé celkom. Mm-hmm. V rámci bezpečnosti nie celkom v poriadku, podľa mňa.
To určite nie. A hlavne tie požiarnej ochrany.
A určite. A bolo to tam ako bežným zvykom, že sa fajčilo napríklad na hale.
Mm-hmm.
A používali sa tam takéto vysoké horľaviny.
OK. Takže toto našťastie na Slovensku, ja dúfam, že naši nevykonávajú, aj keď pri napríklad takom tankovaní PHM sa častokrát práve aj my stretneme, že majú proste zapálenú cigaretku a čapujú PHM-ku do, väčšinou je to na družstvách, do veľkých strojov.
No, ono sa to všetko deje, pokiaľ sa niečo nestane, vieš.
Áno. Áno,
vieš to. Stane sa nejaký úraz, alebo niečo začne horieť a zrazu to začne potom ľudí zaujímať, a čo sa stalo. Takže to bola taká kuriózna vec, na ktorú som si spomenul, že toto asi nie. Dokonca ešte si pamätám, že v automáte vtedy u nás sú všelijaké nápoje, bagety, neviem čo, tam mali aj pivo. Osmička festivalová
síce. V zahraničí je povolená určitá hladinka, myslím.
Hovorím si, že OK. Mm-hmm. Tak dobre.
OK. Ja som si inak tiež myslela, že všade v zahraničí, kde sa aj stretávame napríklad také Holandsko-Belgicko, že môžu šoferovať, vlastne dajme tomu, že to jedno pivo si dajú a môžu šoferovať. Ale ja napríklad mám skúsenosti, keď sme boli aj školiť pre jednu holandskú spoločnosť, síce tam boli Slováci a potom mix zahraničných, tak hneď pri vstupe kontrolovali alkohol. Podobne ako teda aj u nás, častokrát návratníci, že si proste buď námatkovo, alebo každý jeden musí fúknuť. A nedovolili. Napriek tomu, že majú povolené napríklad, ja neviem, to jedno pivo a môžu dokonca šoferovať, ale na to pracovisko mali zákaz vstupu pod vplyvom alkoholických nápojov. Takže v niektorých možno, že tých krajinách, kde si nedopatrením myslíme, že aha, to tam funguje ozaj nejako frivolnejšie, tak nie je to celkom tak.
Porovnanie zase s Čínou, tam som videl iné veci a aj v rámci bezpečnosti, napríklad keď človek pracuje 10-12 hodín denne, tak tie posledné dni v týždni už sa to len predsa len na tých reflexoch prejavuje a aj keď legislatívu, myslím, majú nastavenú na 8 hodín, realita je taká, že robia 6 dní v týždni 10 hodín v čase špičky, pred Vianocami napríklad, alebo keď sú nejaké výkyvy, tak idú a robia 7 dní v týždni 10-12 hodín.
Okay.
A to je celkom už masaker, by som povedal, aj na to zdravie, aj na tú bezpečnosť, na tie reflexy, na všetko.
Určite. Určite to už neprináša podľa mňa žiadanú efektivitu
pracovnú.
A keď sa môžem takto spýtať, ako tie tréningy napríklad tvoje, alebo stretávaš sa s tým, že aj tieto tréningy majú nejaký vplyv, keďže sme teda v podcaste o bezpečnosti, tak majú tie tvoje tréningy vplyv možno, že aj na takú tú kultúru z hľadiska bezpečnosti, na nejakú efektivitu tej BOZP, alebo možno efektívnejšie, alebo menej pracovných úrazov sa stáva?
Ono, ja ich vzdelávam a trénujem v tom, aby oni vnímali, že OK, za čo som zodpovedný, lebo oni častokrát nevedia s tými ľuďmi si odkomunikovať to, aby ľudia dodržiavali základné pravidlá. Veď nedávno mi hovorí tým líderka, že počúvajme, ja som 5-krát som ho videla, ako nemá okuliare, a potom som prišla a nabrieskala som na neho. Hovorím si, OK, to je taký smutný príbeh. A smutné na tom je to, že 5-krát si na to kašľala.
Odignorovala.
A potom prídeš a začneš tam po ňom húkať, no OK, to je fajn, možno to zaberie, len ďalší ostatní, oni vidia, že ty nereaguješ. Oni to vedia.
Áno.
Aha, ona ho videla, nič. No dobre, tak môžem asi aj ja.
Áno. A dokonca toto v bezpečnosti má aj svoj taký špeciálny názov. A dokonca to nazývajú aj inšpektorát práce ako trpený stav. Že jednoducho prehliadám, či už vedome, väčšinou vedome, nevedome, prehliadám jednoducho tie nebezpečenstva alebo tie rizikové situácie alebo aj to nenosenie tých ochranných osobných pracovných prostriedkov a jednoducho ako keby to odignorovávam, že veď hádam sa zmení, nechávam to na takej benevolentnej vôli, ale nie je to tak. Ako by to malo byť, keď už teda ty si ten tréner, tak skústať možno nejaký taký hlavný typ.
Ono, vieš, majster si musí uvedomiť, že za čo som ja zodpovedný a mám zodpovednosť alebo som poštár. Vieš, keď je poštár, no tak príde za ním a povie, počúvaj ma, zase ťa vedúca videla, daj si tie okuliare. No tak to som poštár.
Áno.
Za mňa drahý poštár.
OK.
Tak má byť majster.
To sú takí, čo nechcú prevzať asi zodpovednosť, nie? Alebo oni sa boja zobrať tú zodpovednosť.
To je rôzne. To, je tak naučený, skrátka. Tak mu to funguje, tak je naučený.
Áno.
On je alibista, on je dobrý a tá vedúca, to je, ona je tá zlá.
Áno.
Hej, jemu to nevadí, ale teda jej to vadí. No tak nech si na to dá pozor. Že a tým pádom on sám si neuvedomuje, ako on seba dehonestuje a že jeho ľudia tým pádom nebudú rešpektovať. Aha. Prečo by aj, keď je poštár, nie?
Áno, áno.
Keď to jemu nevadí a nepreberá za to zodpovednosť, no tak prečo by som ho ja ako majster mal rešpektovať?
Uh-huh.
A on si to neuvedomuje, že aké to má vlastne dopady. A to, čo ja tých ľudí učím, je, že najskôr, aby oni chápali, že prečo sú veci, alebo prečo mu hovorím to, čo mu hovorím, a potom ja ich učím, ako s takými ľuďmi pracovať.
Uh-huh.
Takže ako prísť za ním a povedať mu, počúvaj ma, máš mať okuliare. A teraz, OK, ak ja viem, že on ma niečo porušuje, tak sa ho spýtam, čo máš mať teraz? Aké prvky bezpečnosti máš používať? Uh-huh. Taká prvá otázka. Lebo ja, čo ich učím, aby oni dokázali klásť správne otázky.
Áno.
Lebo vieš, ako to funguje, že ja keď položím otázku, tak ty rozmýšľaš nad tú otázku.
Áno. Hlavne, keď nedáš tú ukončujúcu otázku áno, nie, zodpovedel, hej?
A ty, keď premýšľaš, tak ja zamestnávam tvoj mozog a ty začneš vlastne nad tým premýšľať, že čo sa vlastne deje.
Uh-huh.
Lebo pokiaľ ja ťa budem rozprávať, že Lenka, počúvaj ma, však zase nemáš okuliare a vieš, aké to je, však ja som ťa školil.
Uh-huh.
Tak ty tak chvíľku budeš na mňa pozerať a potom začneš rozmýšľať, že čo som to ja vlastne dneska chcel ísť nakúpiť.
No.
Do Kauflandu, tam máme teraz akciu. A necháš, dokiaľ ja sa vyrozprávam, pekne, nie, pohode.
Áno, klapky na uši, no, zavrem.
A potom sa ma niečo na záver opýtaš. A,
uh-huh.
a teda ja ti poviem, no jasné, áno.
Áno, tak to má byť. A potom sa čudujeme vo firmách, že prečo tí ľudia nerobia, keď mi to odpritakával, že áno, áno, však chápeš tomu, áno, áno, všetko je okej. Okay. A vlastne a o 5 metrov urobí úplne inú vec.
Tak na otázku chápeš, že existuje iba jedna odpoveď, jasné, veď nejsom blbý.
Áno. Čo to o mne myslíš?
No presne. A to je štandardné, že aj ľudia, ktorí sú noví, prídu do práce a pýtajú sa, chápeš, to je za mňa, ty si auditor, za mňa otázka, chápeš, že OK, fajn, ukáž mi to, prosím ťa.
Áno.
Ukáž alebo
zopakuj. Alebo
mi to povedz,
a to
že
už nerobia.
Ako to vidíš.
Áno, toto sa častokrát zabúda, ten krok B urobiť k tomu, rozumel si všetkému, áno, chápeš to, áno, a ide ďalej. Ale nikdy si neoverí, nakoľko tomu človek chápe.
Toto je veľký problém, ktorý vnímam aj ja, že si ľudia nekontrolujú to, na čom sa dohodnú.
Uh-huh.
Že keď si sa ma pýtala, že OK, že ako, no prvá vec je, že klas otázky, jaká otázka, no aké sú tu na prvky bezpečnosti, ktoré teraz by si mal dodržiavať? Aha, tak mi povie, no tak asi okuliare. OK, okuliare, super. Aj napriek tomu, že vidím, že ten človek ich nemá, tak sa ho spýtam, a máš ich?
Uh-huh.
Aha, no nemám.
Alebo ich majú v šatni, tam im je veľmi dobre v tej skrinke uložený.
Alebo ich ani nemá v šatni, alebo ja neviem, boli tu a už tu nie sú. Alebo sú, vieš, oni, ja keď ich nechám, aby to nechali, aby spravili, lebo ja s nimi riešim modelové situácie. A teda postavím ich pre takúto situáciu, porušujem bezpečnosť, čo mi, ako mi to povieš? No on príde, Tomáš, prečo nemáš okuliare? No a na otázku, prečo existuje taká paleta dôvodov, že ona je nekonečná. Ten zoznam je nekonečný. Preto, lebo zle vidím cesto. Sú doškriabané, rozsia sa mi, tlačia ma. Vypadám v tom zle. Tuto boli, už tu nie sú. Požičal som ich Vladovi. Mám zlomené to uško. Ja neviem ešte. Tých dôvodov je toľko, že skrátka. A teraz ja ti poviem, mne je v princípe úplne jedno.
Uh-huh.
Mňa ten dôvod ani tak nezaujíma. Mňa skôr zaujíma to, že čo ideme spraviť, aby ich on nosil.
Áno.
Takže ja ich učím aj to, aby to prečo si vymazali zo svojho slovníka.
Uh-huh.
V rámci komunikácie v prípade takýchto porušovaní pravidel.
Áno.
OK, slovo prečo môžu používať, ak je metodika 5-krát prečo, to poznajú hlavne kvalitári. Pri pátraní koreňovej príčiny, vtedy to beriem. Myslím to aj tak, že prečo je agresívna otázka? Ľudia to berú osobne. Oni idú hneď do obrany, že aha, idem hľadať argument.
Ano.
A mňa tie argumenty ani tak netrápia, ak ma trápi to riešenie.
Ano.
Takže to prečo je pre mňa irelevantné.
Uh-huh.
Takže prečo sme... Ja ti dám iný príklad, ja to hovorím častokrát s prestojmi. Ja som programoval svojich ľudí na prestoje. Ja som sa ich pýtal, aj dneska som to spomínal na tréningu, ja som sa ich pýtal na to, prečo máme prestoje. Prečo máme prestoje, prečo máme prestoje, prečo máme prestoje. Ja som ich týmto programoval, tých svojich majstrov, k tomu, aby oni boli odborníci na argumentáciu, no preto, lebo, dvojbodka. A ich argumenty boli stále lepšie a lepšie a my sme mali stále viac a viac prestojov. A ja som bol z toho zúfalý. A hovorím si, čo ja robím zle? A tak som sa posťažoval svojmu mentorovi, ktorého som mal vtedy, to bol jeden Nemec. A on sa na mňa pozerá a pýta sa ma, že počúvaj ma, čo je pre teba dôležité? Výkon alebo prestoje? A hovorím, tak výkon. Tak sa ich nepýtaj na prestoje, tak sa ich pýtaj na výkon. Mm-hmm. A ja som objavil Ameriku a haleluja. A začal som sa pýtať teda, no mne to docvaklo.
Áno.
To je v rámci aj tej komunikácie, či majstrov, aby sa pýtali na to, čo chcú.
Áno.
Čo chcú, aby sa dialo. To znamená, že namiesto pohľadu do minulosti, že prečo sa stalo toto, čo aj tak neviem zmeniť,
áno,
tak sa pýtaj, že OK, ako vieme dosiahnuť výkon. A namiesto toho, aby som ja zamestnával ich mozog na niekoľko hodín denne po pátraní, že prečo a vymýšľaní stále lepších a lepších
výhovoriek,
tak nech pátrajú po tom, že čo ideme spraviť, áno, aby sme to nemali. A tam som ja objavil Ameriku a tam mi to veľmi zafungovalo. No a vrátim sa k tej bezpečnosti a toto je presne o tom, že ak ten človek vie, a to sa spýtam, čo porušuješ, respektíve čo máš použiť,
áno,
vie, povie mi, máš to? No nemám. Aké sú dopady? Čo sa môže stať? A teraz dopady na tvoje zdravie. Ja neviem, čo robí, brúsi niečo, OK, tak môže mi špona, nejaká trieska alebo čo do oka.
Áno.
A dávam ideálne príklady, ktoré sa stali. Pamätáš si vtedy? To sa stalo.
Uh-huh.
Vladovi. Na mesiac nám vypadol. Na dva, na tri.
Ano.
Prišiel o oko. Čokoľvek sa stalo. To sú všetko dopady. A to sú dopady teraz na Vlada. Keďže som ťa na to upozornil písomne.
Uh-huh.
Potom, ako to je v rámci poisťovne? Vieš, že a všetky tie dopady, ktoré sú. A na mňa. Ja budem mať problémy. Uh-huh. Kvôli tomu. A je tvojim zámerom robiť mi problémy.
Áno. A hlavne to si oni neuvedomujú, že vlastne sú zodpovední za toho svojho podriadeného alebo aj za ten celý tím tých svojich zamestnancov. Toto máme častokrát aj práve my v tej bezpečnosti sa rieši to, že keď im nenosia ich podriadení ochranné osobné pracovné prostriedky a ten vedúci alebo majster alebo tím lídre ignoruje vôbec tú kontrolu, že to nosia alebo nenosia, prečo to nenosia, poškodili sa im, prečo nedostali nové a tak ďalej. A oni to ignorujú, neriešia to. A potom sa stane úraz. Absolútne si neuvedomujú, že príde inšpektor práce, ktorý môže tento úraz šetriť. A prvý, kto pôjde na paškal si sadnúť na výpoveď, je ten vedúci zamestnanec, ten majster, pretože on dával pokyn na prácu.
To je tá legislatívna zodpovednosť. Príde inšpektor, ja si pamätám, ja som sedel takto pred ním, on vytiahol takto A4 obojstrannú a to si teda myslím, že som argumentačne zdatný a za dve minúty som sa začal potiť tak, že som nevedel, kde je sever a to nechcem už, aby som zažil takúto situáciu, kde ja som sa nestihol ani nadýchovať medzi jeho otázkami, kde pán Železník, kde ste boli v čase pracovného úrazu? Ukážte mi, kto zaškoloval pracovníka XY. Hej, ukážte mi, akú kvalifikáciu absolvoval, kto zaškoloval toho, čo ho zaškolil. Ukážte mi návod na obsluhu, ukážte mi revíznu správu. A ja som len takto začal s očami, hovorím si, fíha, to bol, neviem, pondelok. Prídem vo štvrtok, pripravte mi všetky tieto dokumenty.
Áno.
No a ja si hovorím, že fúha.
A skade to mám teraz dostať?
No jasne.
Kde to spravím? Mám síce na to 3 dni, ale nie som čarodejník, však?
Presne, takže na niektoré veci si pamätám.
Nedá sa, no.
Volal som do Nemecka, tam mi chlapci povedali, no, to, hovorím, no nie, no, to, zajtra o 7 to mám v maili, chlapci.
Áno.
Zajtra o 7 to mám v maili.
A ešte, pokiaľ to niekedy naozaj existovalo, len sa na to pozabudlo, je super. Ale keď zrazu zistíme pri takejto kontrole, že vôbec nebol školený, vlastne nikto mu nič nedal podpísať. A on vlastne my zistíme, že on ani nevie, ako s tým strojom má robiť, že je to všetko pokus omyl, tak to sú úplne tie najhoršie varianty. A to si neuvedomujú, tí vedúci zamestnanci môžu skončiť úplne najhoršie, že dokonca môžu nielenže sankcie a podieľať sa na tej sankcii, ktorú udelí inšpektorát práce, ale môžu byť obvinení a môžu ísť dokonca sedieť.
Tak ako nám na konferencii hovoril Jozef Lukajka, tá trestnoprávna zodpovednosť vedúcich zamestnancov bude podceňovaná, pokiaľ sa niečo nestane.
Áno.
A je to bežné. A presne ako si povedala, že najhoršie na tom je to, že nevedia. Aj tí majstri častokrát nevedia, čo majú, za čo majú zodpovednosť. Vedúci povedal, tak vedúci povedal.
Áno.
Takže vo finále, OK, vedúci povedal, to je málo.
Nestačí. Niekedy sa vedúci naozaj môže aj pomýliť, aj keď je vyššie pozične. a môže ísť napríklad aj proti zákonnými informáciami a ten majster, pokiaľ si je vedomý, že toto nie je dobré, to nie je v súlade, či už teda s tými predpismi, alebo v súlade vôbec s nejakou ochranou zdravia a života, tak by to vôbec nemal vykonať. A má byť ten, ktorý napríklad aj tomu svojmu nadriadenejšiemu povie, tak to by sme to nemali, lebo nie vykonám, veď on bude zodpovedný, lebo on mi to kázal a posuniem ešte aj zdelegujem ďalej tú prácu takým zlým formátom.
To je častokrát aj o tom, a ja ti poviem, že som tiež svojmu nadriadenému povedal párkrát, vieš čo, toto neurobím, no daj mi to písomne príkazom. Mm-hmm. Ja s tým nesúhlasím.
Áno.
A teraz nechcem, aby som navádzal niekoho na to, len skrátka dávať si treba pozor na to, čo idem robiť.
Áno.
A ja to, ten nadriadený v tomto prípade, to není boh, cisár, alebo ja neviem, aby som ja urobil všetko, čo mi on povie.
Mhm.
Jednoducho, ja mám nejaké kompetencie, dokonca zákonník práce hovorí o tom, že ty mi nemôžeš dať príkaz, ktorý je v rozpore s bezpečnosťou.
Áno.
Takže.
Žiaľ, niekedy sa to stane a potom to väčšinou končí zle, ale nemalo by sa to stávať. Ja by som sa takto spýtala. Spomenieš si ty napríklad na nejaký moment z tvojej praxe, z tvojho života, ktorý ťa naozaj viedol k tomu, že si si uvedomil a povedal si, tak ja idem tých majstrov školiť, ja ich idem trénovať, pretože toto som zažil a nechcem už takéto, aby sa stávalo.
Ja viem sama, keď to bolo pre mňa ťažké v tých začiatkoch, keď som robil rolu majstra. Uh-huh. Aj keď som tam na tej pozícii pracoval a čo všetko som nevedel. Aj to, ako som sa trápil v rôznych veciach, že keď som aj niečo chcel, tak ako si spomínala, tak sa nedalo sa niečo presadiť. A veľa zmien prichádzalo postupne. A ja už keď som postupne získal viacej kompetencií, tak presne to, čo mi vadilo, som sa snažil pretavovať do praxe.
Uh-huh.
Aby tak, ako som ja to mal zažité, hovorím si, nepotrebujú to oni zažívať.
Áno.
Ja viem, ako im tú prácu viem uľahčiť. Napríklad jednoduchá vec v rámci majstrov. Oni na veľa vecí nemajú čas. Objektívne nemajú. Uh-huh.
Áno.
Napríklad za mňa majster by sa mal venovať hlavne svojim ľuďom. Čo robia, ako robia, či to robia tak, ako majú, či sa tam deje to, čo sa tam má robiť, ako mi fungujú procesy. Hej, aby tu jeho zodpovednosť, aby to fungovalo skrátka ako súkolie.
Áno.
On na to často nemá čas, ten majster. Uh-huh. Lebo je na porade, keď je na porade, tak sedí za počítačom, ťuká niečo do Excelu, zbytočné motohodiny. Napríklad aj tie prvky BOZP, on je ten, ktorý dokonca nedávno mi hovorí majster, že no my si, chlapče zlatý, aj objednávame.
Áno.
OOPP. Takže ja si musím nájsť, dať interňák na schválenie, objednať, príde do skladu, vyzdvihnem si to a idem rozdávať.
Áno.
A za mňa toto nie je úloha majstra.
Mm-hmm.
To je, vieš, že pre mňa majster má mať nejakú cenu. Nejakú hodnotu.
Áno.
Že čo vlastne od neho chcem.
Uh-huh.
A teraz, má, áno, samozrejme mu platím nejakú finančnú cenu, lenže za to ja potrebujem nejakú protihodnotu.
Uh-huh.
A to není rozdávanie OOPP.
Nie. Lepenie nálepiek.
Áno, piktogramy nástroja, pomaranče rozdávať, vitamíny, daňové priznania, výplatné pásky. Toto skrátka sú veci, ktoré oni robia a potom nemajú čas na to, čo je podstatné. A potom vzniká zbytočný tlak a chaos, lebo oni nestíhajú si robiť svoje veci a venovať sa tomu, čomu sa majú. A sú tam rôzne želania. Nedávno som počul, sme sa to bavili, že manažer kvality na nás tlačí, aby sme sa venovali všetkým chybám. A tak som sa len pýtal, že koľko je chyb denne, zhruba rôznych typov. No, okolo 20 rôznych. Dobre, tak za mňa, ja som názoru, tak zoberme top 3 alebo top 5 a venujeme sa podľa Pareta tomu, čo má pre nás najväčší význam.
Áno.
Pákový efekt. Lebo ja si to uvedomujem, že on je, a ja by som si želal, aby sa venovali všetkému.
Mm-hmm.
Len, či sa to časovo dá stíhať. Mm-hmm. Víš? No a to je za mňa jeden z veľkých problémov a oni potom nestíhajú si plniť ani tie svoje základné veci. Lebo do tej výroby sa hádžu veci akoby lopatami.
Áno.
Lebo je to tvoj človek, tak si to vyrieš.
Mm-hmm.
Prieskum spokojnosti zamestnancov, ja neviem, vyšlo niečo, a ide to z HR na majstrov, že tak tu na vám toto vyšlo, ak vôbec to ide do výroby, tu na vám toto vyšlo a teda s tým niečo správate. A tam to končí. A oni s tým spravia to, že s tým nič nespravia.
Založia to niekam, aby keď to raz niekto bude pýtať, tak im ukážeme, áno, dávali sme.
Ak vôbec.
Ako, nechcem ani ja haniť, ale toto podľa mňa nie sú presne tie veci, ktoré by mali či už tým lídri alebo vedúci riešiť, ale mali by sa skôr zameriavať naozaj na ten svoj tým ľudí.
A presne tak. A to, čo som ja s majstrami spravil, že som odobral im tú administratívu.
Uh-huh.
Že namiesto toho, aby som ja pre x majstrov nechal, aby oni ťukali veci, tak som zobral jednu dievčinu z výroby a vytvorili sme jej pracovisko a ona riešila administratívnu podporu. Pretože pre mňa to stále má vysokú pridanú hodnotu, ano. Lebo ja keď kvalifikovaného majstra odbremením na hodiny denne od administratívnych a rôznych takýchto prkotín, tak on je pre mňa ďaleko kvalitnejší v tom výrobnom procese. Ano. To je to, čo ja potrebujem.
Uh-huh.
A potom sa môžeme baviť, že on keď v tom teréne je, tak vtedy ja môžem vyžadovať od neho. Uh-huh. No ale všímaj si to. Všímaj si to, ako často si to kontroloval. Kde je o tom nejaký záznam? Tak správa aspoň fajku. Dneska bezpečnosť som si prešiel.
Uh-huh.
Takže to je aj téma štandardu práce majstra.
Áno.
Aj táto práca sa dá štandardizovať.
Uh-huh. Super. Viem, teda mám informáciu, že ty preškolíš aj vyše 400 ľudí ročne, možno že aj viac. Dám ti takú možno zákernú otázku, že či si spomenieš alebo budeš vedieť nejaký príklad takého úplne, že top, kde sa ti najlepšie pracovalo, nemusíš mi menovať firmu, ale také, že aspoň možno, že trošku tak opísať, že toto bolo top, toto sa strašne dobre s takýmto typom ľudí pracuje. A naopak, úplne najhoršia varianta, do ktorej sa fakt, že dostaneš a povieš si, fú, tak toto je akože buď výzva, alebo nie je to od tohto radšej preč.
Výborná otázka. Vieš čo, najlepšie výsledky dosahujem vtedy, keď majstri majú veľmi silnú podporu z svojich nadriadených. Ideálne, ak tam aj ich nadriadení je súčasťou.
Mm-hmm.
To je taká prvá vec. Druhá vec, ak to je dlhodobé,
ano.
Že to není, ak idem dvakrát do fitka a teraz idem na súťaž.
Nej.
To skrátka nefunguje.
Nej.
Že musí to byť dlhodobé. A majstri musia robiť na nejakých úlohách a musia mať zadania. Nie, že si v zasadačke povieme niečo a potom sa rozprchneme.
A nikto
potom
si to nenapíše.
No, nie, že dostávajú zadania a ano. Oni potom pracujú na rôznych projektových zadaniach.
Uh-huh.
Že toto sú minimálne také tri podmienky, kedy sa môžeme baviť o tom, že nejaké výsledky budú.
Áno.
Lebo a najhoršie je, keď majstri nemajú podporu so svojich nadriadených.
Uh-huh.
Že je tam, nechcem to zrovna povedať ako nezáujem, ale že tam nemajú podporu.
Uh-huh.
No a samozrejme musia mať na to čas, musia mať na to priestor.
Áno.
Tá druhá strana musí počúvať. Lebo čo je mojou úlohou ako vedúceho pracovníka? No vytvoriť vhodné podmienky svojim podriadeným.
Áno.
Vieš?
Hej.
Lebo ja keď sa ich často pýtam, čo je tvojim produktom práce, tak oni mi tam rozprávajú, u nás zrkadlá, rámy, lana, neviem čo. A kde sú tí ľudia?
Áno, toto býva najhoršie, že vo firme si v mnohých firmách neuvedomujú aj zamestnávateľi alebo vyšší management, že pokiaľ nebudem mať ľudí, nebudem mať zamestnancov, ktorí pracujú v tej firme, tak vlastne nebudem mať firmu. Pretože nebudem mať komu rozkazovať, nebudem mať koho viesť, nebudem mať s kým pracovať, lebo tam nemám najdôležitejší článok a to sú ľudia. A toto nechcú počúvať zamestnávateľia častokrát, že na ich zamestnancoch to je základným pilierom celej firmy.
Je no. Aj tí majstri dokážu zásadným spôsobom tú fluktuáciu ovplyvňovať.
Mm-hmm.
Že tým, ako sa venujú, lebo veď lojalita, čo je to lojalita, keď tí ľudia, keď ja sa budem cítiť v tom kolektíve, v ktorom pracujem, dobre v zmysle, že tým ľuďom okolo záleží na mne, tomu nadriadenému záleží na mne, tak ja sa cítim dobre a ja som lojálny, lebo viem, že im na mne záleží.
Uh-huh.
A myslím, ten, jak sa povie, opravdový záujem, ten uh-huh. skutočný.
Áno, ten reálny.
Nie je taký ten fake, že
že sa tvárim, no, že á, tak mám to niekde tam v popiske, že mám byť dneska milý, áno.
Nie, že to musí byť úprimný záujem, že aj počúvať, že OK, uh-huh. tak to si hovorila na začiatku, že niekto za mnou príde a poviem, že počúvam, a toto by sme mohli spraviť takto. Nechaj to tak.
Hej.
A to je kopa roboty a na čo a za čo a prečo. Uh-huh. Nie, naozaj vytvárať podmienky pre tých ľudí, to ja potrebujem.
Ano.
A systém za mňa.
Uh-huh.
Ľudia a systém, to sú také dva základné piliere. Lebo ja keď mám dobrý systém, uh-huh. keď ja si nastavím systém a ten mi funguje, tak aj menej kvalifikovaní ľudia v ňom vedia pracovať. Že, a ja som teda fanúšikom toho, aby procesy boli popísané, definované, zodpovednosti. Aby ľudia vedeli, čo majú robiť. Aby každý vedel, čo má robiť. A ja ti poviem, že v tom je radosť pracovať. To keď funguje.
No,
a je to, je to kopa roboty. A to trvá. To ja tu poviem dvoma vetami.
Áno.
A za tým sú roky práce.
Áno.
Dostať to tam, to trvá roky.
Jasné, že to nie je otázka jedného mesiaca. Že dneska príde Tomáš Železný k vám, preškolí vám majstrov, tým lídrov a o mesiac, alebo áno, od zajtra najlepšie, lebo však včera bolo neskoro. Už budú perfektní všetci.
Vieš čo, ja sa ešte na chvíľku vrátim.
Uh-huh.
Spomenul som si teraz na jednu príhodu, keď sme mali poslednú prezentáciu v jednej veľkej firme a bolo tam 24 majstrov, ktorí prezentovali svoje projekty. Tak za mňou prišiel tak riaditeľ, si ma tak zavolal bokom a hovorí mi, že počúvaj ma, že ja viem, že som od teba chcel, aby si z nich spravil lepších lídrov.
Uh-huh.
A ja som si ešte raz uvedomil, že oni vôbec nemajú na to čas. A ja si hovorím, ja haleluja. Chvála Bohu, že to vidíš.
Ale to je super asi, keď naozaj to vedenie má záujem a sedí možno, že aj na tých tréningoch, alebo aspoň príde sa popýtať, že čo?
Toto bolo už na záverečných prezentáciách, kde majstri v podstate prezentovali projekty, na ktorých robili. A to bol feedback a hovorím si, že výborne, výborne, presne toto bol odkaz, ktorý ja som mu chcel doručiť.
Áno.
Aby si on uvedomil, že tam nemôže majster 3 hodiny niečo hľadať v sklade.
Áno.
Alebo 5 hodín robí v noci plán na nočnej.
Uh-huh.
A ja keď som sa opýtal, kedy si to vo výrobe s tými ľuďmi, hovorím,
nie som.
No moc tam času nemám na to.
Áno. A veľakrát ani nevedia, čo sa vlastne deje, až keď je problém, iba vtedy si ho zavolajú a potom sa hasí, tak jak si hovoril aj ty na začiatku.
Takže to len taký malý highlight, že som si teraz práve spomenul na to.
Robíš teda aj tréningy, aj pre HR-istov, akým správnym spôsobom majú zase oni spolupracovať napríklad s tými majstrami, výrobnými, vedúcimi, a aby sa to trošku tak nejako zlepšovali?
No, na tvoju otázku, že HR a výroba, za mňa, ja som aj na LinkedIn dával viacero postov k tomu, za mňa by mali byť synchronní ako akvabely. Lebo oni sa navzájom veľmi potrebujú. Ale že to je vysoký level spolupráce. Pre mňa ako pre výrobára je HR prvý partner. Najdôležitejší. Pretože to, ako mne dobre rozumie HR, tak takých ľudí, takú podporu aj v rámci rekrutmentu, mi ponúka. Ja preto potrebujem mi čo najviac rozumieť. Za mňa aj HR by sa mali pohybovať v teréne, v rámci výroby. Je to pre nich obrovská pridaná hodnota. Aj pre nich, ale aj pre výrobu. A ja to vnímam vo firmách, kde to funguje, tak ten level je úplne iný. Sú firmy, kde to HR je veľmi blízko spojené s výrobou a to je vidno na všetkom. Od fluktuácie cez kultúru, lebo tak to je. Aspoň teda takto to mám ja navnímané. Hovorím to aj z hľadiska toho, že moja žena je personalistka. A ja som, teda my sme sa zoznámili vo výrobnej firme a ja som bol vtedy zodpovedný za výrobu a ona bola šéfka HR.
Áno.
No a nie sú ľudia, vieš.
Áno.
No dobre, tak napíšte zákazníkovi, že nie sú ľudia. No ale my to musíme vyrobiť. No výborne. Potrebujeme ľudí na to. No ale nie sú ľudia. No tak znova, tak napíšte zákazníkovi.
Áno.
Takže musíme sa dostať do fázy, že OK, tak ideme zohnať ľudí. A musíme sa pripraviť na to, vieme o tom. A tá situácia nebude lepšia ani mesiac, ani o rok, zrejme. Takže musíme nastaviť stratégiu, ako tých ľudí dostať do firmy. A tomu sa musíme venovať. Aby tí ľudia k nám chceli prísť, aby u nás pracovali, aby nás boli, hlavne aby nám neodchádzali.
Áno. Áno, to býva veľký problém, že keď dobre nespolupracuje, alebo ja vidím, vieš, čo je problém? Veľakrát, keď sa takto aj bavím vo firmách u klientov, že personálne oddelenie má robiť nábor zamestnancov a personálne oddelenie vlastne ani nevie, koho má brať. Nevie, koho má prizývať, nemajú dostatočné informácie, možno práve aj z tých výrobných procesov, koho vlastne hľadám. Možno, že v niektorých firmách je to veľmi dobre nastavené, ale teda, čo som sa takto už aj rozprávala, jednak majú problém s výberom zamestnancov, čo žiaľ teraz je taká doba, ale potom taktiež majú problém s tým, že berieme všetko, čo nám príde.
Áno, ešte na pohovore ich učia farby v vozovkách. Ono, Ja toto znova vnímam vo viacerých rovinách, lebo sa stáva bežné, že o, zoberte 10 ľudí. Mm-hmm. Sa rozhodne niekde na porade. Dobre. Za 2 dní sa zmení materiálovo pokrytie. Stačili by o 4. Tak ale oni zobrali 10, lebo bol pokyn 10.
Áno.
A teraz výroba dostane 10. A nemá pre nich prácu.
Uh-huh.
A to je obrovská záťaž pre tých ľudí. Čo s tým? Ja to musím riešiť ako výrobár.
Áno.
Len preto, lebo ľava strana nevie, čo robí práva.
Uh-huh.
Takže to je taký prvý problém. A druhý problém, áno. Neviem, na aké pozície presne potrebujem ľudí. Uh-huh. Alebo aj ja som bol toho svedkom, keď sa personalistka priviedla 2 nových a majster pozera, no ale no ja nemám na nich čas teraz.
Ano.
Ja idem na poradu, tam budem 2 hodiny. Ja nemám ani miesto pre nich pripraviť. Ja ich vlastne ani nepotrebujem. Mne stačia od budúceho týždňa, alebo neviem kedy.
Uh-huh.
Vieš, taká tá koordinácia. Teraz ty si tam ako nováčik a pozeraš, oni sa tam bavia o tom, uh-huh. o tebe.
Kultúra pracoviska, kde chcem ísť robiť určite.
A ty teraz pozeraš, že čo?
Áno.
Čo sa to tu deje? Veď oni so mnou ani nepočítajú.
Hej.
A si tam prvý deň.
Áno, prvý
a potom sa bavíme o tom, že prečo máme fluktuáciu, prečo nám ľudia odchádzajú.
Uh-huh.
No preto, lebo ani v tomto nemám systém.
Áno. Áno.
V tom obyčajnom nábore. Vieš, za mňa je to, to je štandardizovaná vec.
Uh-huh.
Ja si pamätám, že prišiel nový človek, THP napríklad. A on si musel po sebe upratať stolík predchádzajúceho pracovníka, ktorý odišiel.
Áno. Ešte nebol ani uprataný,
a teraz,
vyprázdnené šuflíky, no, a podobne však.
Nemá ani kartičku pripravenú,
uh-huh.
takže si neurazí obed.
Uh-huh.
Hej, takže sa nemôže dostať do firmy. A od x takýchto je už si to ani nepamätám, že čo všetko, tiež som o tom dával nejaký post, že čo všetko by na čo všetko si dávať pozor pri tom nábore. Alebo obyčajný login, že pracujeme s nejakým systémom,
uh-huh.
ERP, no a príde nový človek a nemá, ešte nie je pripravený, nemá vytvorené konto.
Áno, tak nič. Niekedy dostávajú e-mail o firemný až po pol roku a pritom sú manažéri vo firme, takže
to
býva strašne veľký a často problém.
A hanba je to. Je to hanba.
Je to zlé, no.
Je to chýbajúci systém a teraz ty prídeš a potom sa bavíme o tom, že a máme fluktuáciu hen takú a ľudia ne.
Mm-hmm.
No logicky, veď sa zamyslí nad tým, že keby si ty prišla, alebo ako by som sa ja cítil,
mm-hmm.
to je tu chaos, tu ja tu nechcem byť.
Mm-hmm. Áno. Áno, že to prostredie nie je presne to, akým sa napríklad niekedy to pozlátko ukazuje niekde na sociálnych sieťach, alebo... Takže ono je to úplne iné vo vnútri.
Alebo ešte mám, keď sa pracuje na zmeny napríklad,
uh-huh.
čo je veľmi stresujúce pre ľudí, že prídu prvý týždeň a pracujú ráno s rannou zmenou.
Uh-huh.
Lenže u nás je zvykom, že pracujú prvý mesiac ľudia stále iba ráno. Takže si prvý týždeň a zvykáš si na zmenu. Hej, máš tam ľudí okolo seba, mm-hmm. niekto sa zaúča. Strih, druhý týždeň, si znova ráno, lenže sa vymenila zmena.
Áno.
Úplne noví ľudia. A ty začínaš úplne od znova.
Mm-hmm.
Na niekoho si zvykol a teraz ideš úplne od znova. Ide tretí týždeň a ty ideš od znova, s tretou zmenou. Aj tu sme riešili v jednej firme, že to pre tých ľudí je veľmi stresujúce.
No,
že
je.
Keď sa bavíme o tom, že nám odchádzajú ľudia v skúšovnej dobe a hneď v prvé dni a týždne, tak ja sa potrebujem zamyslieť nad tým, okej, čo za tým je.
Áno.
Alebo som riešil zaškolovací program. Mi majster ukázal, že toto je na zaškolovací program. A tak mi to čítali a hovorí, a toto všetko má vládnuť človek za prvý týždeň? Mm-hmm. A oni mňa pozerajú, nie, za prvý deň.
OK.
A ja pozerám, že fakt. A verím, že no. A
to
sme sa chvíľku bavili, že no, niektorí nám utekajú hneď po prvej prestávke.
No jasné. Áno, tiež sa s tým stretávam.
A to s tom, akože jasné, že tá kvalita ľudí na trhu práce klesá, hej, mm-hmm. za posledné roky a teraz je to zlé.
Áno.
Len musíme sa pozrieť aj na to, či robíme my maximum, mm-hmm. aby tu ľudia zostávali. Aj za výrobu toho. My ako výrobári, či robíme maximum, aby už keď sa podarí dostať niekoho do firmy, že uh-huh. či sme urobili maximum, aby ten človek zostal tam.
Áno.
No a aj to si preberáme. Zaškolovací plán je za mňa alfa omega. To mám inak pripravené na konferenciu.
Ktorá bude? Môžeš kľudne odprezentovať.
15. mája.
Takže všetkým poslucháčom, divákom dávam do pozornosti. Ja som absolvovala prvú konferenciu, ktorú si organizoval, myslím, neviem, novembri bola, v minulom roku. Takže ja určite dávam do pozornosti, pretože bola úžasná.
Ďakujem.
A verím, že dvojka bude, veľmi vysoko si nastaví látku. Takže verím, že aj dvojka bude ešte lepšia, alebo minimálne rovnako dobrá. Čiže elektrárňa Piešťany 15. maj 2025, konferencia Tomáša Železníka. Máte aj názov tomu?
Áno, riadenie výroby v praxi.
Riadenie výroby v praxi. Super. Držím palce.
Aj s Lukášom Richterom spolu organizujeme. A čo som chcel povedať, že zaškolovací plán, to je ďalšia z vecí, ktorú aj s majstrami, nechám ich vytvoriť, aby oni dokázali vytvoriť plán zaškolenia od A do Z, od epiky. Mm-hmm. Ako za mňa čím podrobnejší, tým lepší, ako kuchárska kniha. Úplne, že naozaj odrážky, náväznosť na pracovné postupy. Nie, že aby to bolo 5 odrážok, že no, kvalita, ja neviem, logistika, výroba a ešte dve odrážky a náhodou, či je to kvalita. Vieš, čo, nejaké meranie, nejaké záznamy, kalibrácie, normy, vieš, ohľadne kvality, nejaké vzorky. Skrátka, to je
veľký balíček rozsah. Rôznych. Áno.
A ja potrebujem pripraviť kuchársku knihu, aby ten, ktorý zaškoluje, ak nemám školiace stredisko alebo nejakých špeciálnych školiteľov, tak zaškolujú štandardne operátory. No aby ten, ktorý zaškoluje, tak aby on presne vedel, akú má osnovu, ale aj ja ako školený chcem vedieť, čo sa bude diať.
No jasne.
A aj v ktorý týždeň, v ktorý deň, čo má byť, čo by som mal vedieť. Lebo ak sa znova teraz prehodím do pozície majstra, tak ja to zase potrebujem vykontrolovať. Že či ty ako nováčik si už tam, kde máš byť.
Áno.
A chcem to vidieť, ukáž mi to. No ale čo chcem povedať, že no veď to zopakujem na konferencii, tu na to hovoriť nebudem.
Dobre.
Tam to dokončím.
Áno, tam to dokončíš.
Tak najdôležitejší prvok z toho plánu za školenie pre mňa.
Blížime sa pomaly k záveru dnešnej epizódy a ja by som teda od teba ešte rada pre našich divákov a poslucháčov počula, alebo keby si im vedel dať nejaké rady, tipy, ako efektívnejšie napríklad týchto svojich majstrov vytrénovať, teda okrem toho, že si teba zavolajú, aby si im to vykonal ty. Možno nejaké také na to zlepšenie aj všeobecne nejakého nastavenia kultúry vo firme, alebo možno trošku aj v súvislosti s tou bezpečnosťou a všetkými týto vecami sa efektívniť.
Tak keď sa bavíme o majstroch, ja potrebujem vedieť presne, čo chcem, aby majstri robili a naopak, čo nechcem, aby robili. To je taká prvá vec, že ak má byť majster majstrom, tak nemôže byť manipulantom, nemôže byť skladníkom, nemôže byť mechanikom, nemôže byť neviem čím všetkým.
Dievča pre všetko.
Nemôže jednoducho. Takže to je taká prvá vec. A venovať im priestor, venovať im čas a podporovať ich, počúvať ich, stretávať sa s ním. Keď si spomínala aj to HR, tak za mňa HR by sa malo s majstrami pravidelne stretávať. Uh-huh. A mali by si vymieňať informácie. Mali by sa počúvať navzájom. Mali by sa navnímať, aké sú možnosti, aké sú požiadavky. Ja viem, aké to bolo. Moji chlapci si tiež nevedeli vybrať človeka. No ale ten je taký a ten je onaký a neviem a ten nevie a ten, a ten sa mi nezdá.
Áno.
A týždne plynuli a nevedeli si vybrať. A hovorím, ale čaká nás navýšenie obchodu, musíme skrátka zobrať niekoho.
Áno.
No ale vieš, no okej, ako to chcete vyrobiť? S tým personálom, ktorý máš, to nevyrobíš.
No
tak
je.
Ženy. No ženy nie. Hovorím, aha, okej. No dobre, tak som im dal ultimátum, okej, ak nevyberiete do 2 týždňov ľudí, tak zoberiete ženy. Ľudí teda, chlapov, pardon. Ale chápeš.
Tak do niektorých výrobných procesov naozaj sú vhodnejší muži. Nebudeme si klamať, keď chceme byť teda emancipované ženy. Ale...
A vieš čo, ale toto aj súviselo s bezpečnosťou. Mi povedali, no ale bremena, hovorím, chlapci, dobre. Tak mi povedz, kam potrebuješ umiestniť žeriav, ak sa bavíme o bremenách.
Áno.
A ja ich teda kúpim.
Alebo vozíky vysokostvižné.
Pre mňa ja radšej vyrobím 80%, ako nevyrobím vôbec.
Áno.
Lebo to má pre nás zase negatívny dopad.
Mm-hmm.
Takže aj v tomto smere ja si potrebujem tých majstrov, lebo nikto není dobrý. A oni častokrát sa tomu bránia, aj lebo za školovanie, ono to stojí čas, energiu.
Áno.
Takže ale to je komplexná téma.
Mhm. Určite.
Lebo im sa nechce už zaškolovať. Áno, odíde.
Áno. A už rovno idú negatívnymi myšlienkami k tomu.
No a ono to aj vyhovuje zase. Vieš, že aj tým výrobným pracovníkom.
Uh-huh.
Vieš, že o tom sa dá hodiny rozprávať. Tam je napríklad jednoduchá vec, že výrobný pracovník sa školuje a popri tom musí plniť výkon.
Mm-hmm. Áno.
No a ako sa to dá robiť? A potom si povieš, že no dobre, ale tak tým pádom každý nový, ktorý príde a ja ho mám zaškoliť, ja ho nechcem.
Mm-hmm.
A ja ho budem sabotovať.
Áno.
Či vedome alebo nevedome, lebo on je pre mňa záťaž. A tým pádom, ktokoľvek nový príde, ja automaticky mám k nemu odpor, pretože mm-hmm. on je príčinou toho, že ja menej zarobím.
Alebo nestíham si robotu a potom som od vyšších ešte...
Áno, presne.
Karhany, slušne povedané.
Alebo to má vplyv na kvalitu, alebo, alebo, alebo.
Áno.
Dostávam sa do stavu frustrácie, presne tak, a ja to nechcem robiť. Takže v rámci, to je komplexná téma, ktorú odmeňovanie s tým súvisí, vieš. Mm-hmm. To je to isté.
OK.
Takže, o tom
takže tvoja záverečná rada pre našich poslucháčov.
Starať sa o tých majstrov a vytvárať im vhodné podmienky pre prácu. To úplne bude stačiť.
Super.
A počúvať.
A potom si musia teba zavolať na školenie, aby si aj k tomu dopomohol. Aj predtým, aj potom. A na večné veky.
Ale nie. Vytvárať im vhodné podmienky pre prácu a počúvať ich. No a vzdelávanie. Bez ohľadu na to, že tomuto sa ja venujem, to ja som vždycky fanúšikom vzdelávania.
Uh-huh.
Jeden projekt som raz viedol a problémy na všetkých frontoch sme mali. Nízka produktivita, obrovské sklzy vo výrobe cez 10,000 hodín a viac, nepamätám si presné číslo, vysoká miera fluktuácie, reklamácie, každý deň dve reklamácie sme dostali. Fakt horelo všade a prišiel za mnou kolega a pýta sa ma, že čím začnem? A hovorím, vieš čo, vzdelávaním. Vzdelávanie, to je fakt problém. Veď máme a vymenoval všetky tie fronty, na ktorých horelo. Hovorím, no vidíš, že keby naši ľudia vedeli, ako to majú vyriešiť, tak tieto problémy dnes nemáme.
Mm-hmm.
Takže obyčajný test som dal len výrobárom, hej, lídrom a majstrom. A 51% z nich mi nedokázalo základné veci ani povedať. Tak si hovorím, že to je problém.
Áno, je s tým problém. Ľudia a hlavne málo sú ľudia informovaní o tom, čo sa vo firme deje. S tým sa my stretávame naozaj veľmi často. Nemajú informácie o základných veciach, kde sa čo nachádza. Alebo keď sa stane úraz, za kým mám ísť? Môžem ísť domov? Môžem ísť sám k tomu doktorovi? Väčšinou to tak skončí, že idú alebo urobia to, čo oni pokladajú za najvhodnejšie.
To bolo presne v tých testoch, ktoré som im dal. Mm-hmm. Čo urobíš, keď?
Áno.
Čo urobíš, ak sa stane toto? Čo urobíš?
Mm-hmm.
Zistíš, že napríklad presne, čo si povedal.
Mm-hmm. Áno. To sú najčastejšie, najproblematickejšie veci, ktoré sa stávajú. A nielen v BOZP, ale celkovo vo firmách aj pri iných typoch možno, alebo v iných oblastiach, keď by som to tak zhrnula.
No a ja chcem od nich potom výsledky, len keď oni ani nevedia, že čo majú robiť. Takže to potom nedáva zmysel.
Jasné, tam narážame na stenu a teda hodne vysokú.
A ja nehľadám vinníka. Vieš, mne to v princípe jedno.
Áno.
OK, už viem, aký mám problém, tak ho idem riešiť.
Uh-huh. Jasné.
A nastavím to tak, aby sa mi to nestalo už.
Áno, áno.
Takže vytvárať majstrom vhodné podmienky pre prácu a naozaj sa starať, aby mali priestor na to, aby sa mohli venovať ľuďom.
Tak, aby mali vhodné, príjemné, ale aj bezpečné prostredie. Aby som to teda vsunula aj do tej našej oblasti a nášho odvetvia.
Tak som to myslel, že presne, chcem 5, myslel som 10.
Presne. Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do môjho podcastu a túto tému trošku načrtol, pretože myslím si, že o nej by sa dalo naozaj veľmi veľa rozprávať a ja verím tomu, že ešte niekedy zase takto spolu sadneme a dáme ďalšie informácie, možno, že trošku aj nejaké hlbšie typy rady nejakým našim poslucháčom. Budem sa veľmi na to tešiť, ale ďakujem naozaj veľmi pekne, že si prijal účasť do nášho podcastu.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie ešte raz.
Vám, milí poslucháči, tiež ďakujem za to, že ste nás počúvali a aj sledovali. Budem sa na vás tešiť zase na budúce s ďalšími zaujímavými témami. Pokiaľ máte nejaké otázky a chceli by ste sa na nás obrátiť, nie je problém, ozvite sa nám, radi sa s vami dohodneme aj osobné stretnutie. Rovnako upozorňujem a dávam do povedomia aj náš BOZP klub, našu novú komunitu, ktorú sme založili, kde sa tiež viete dozvedieť mnoho dôležitých informácií a verím tomu, že spoločne vytvoríme bezpečné a hlavne príjemné pracoviská pre všetkých zamestnancov. Krásny deň vám prajem.
Dovidenia.